Dámy a páni, takže vítam vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Normálny podcast. Sme tu teda s Jankom Macierským a s Tomášom Martišom. Tomáš, vítam ťa v našom podcaste.
Čaute. Ďakujem pekne za pozvanie a je s čou tu dnes s vami sedieť.
Super, nám tiež. Aby som ťa skrátke predstavil, teda Tomáš Martiš je majiteľ autorealitky. Môžeme vidieť aj logo na tričku. A teda podnikáš, si investor a teda v rôznych oblastiach sa venuješ podnikaniu. No a teda ja by som ťa poprosil, keby si vedel v skratke zhrnúť, teda, že čo všetko robíš, čo je také tvoje hlavné podnikanie a čo všetko robíš.
Jasné. Takže ešte raz ďakujem pekne za pozvanie. No a čo týka môjho podnikania a mňa ako osoby, tak venujem sa teda najmä autorealitke, čo je môj teda hlavný biznis. Autorealitka ako taká vznikla niekedy 5 rokov dozadu. Spočiatku to bola taká one man show, čiže začínal som sám. No a ako spoločne zaoberáme teda to vlastne tým, že pomáhame ľuďom s predávaním vozidiel a následne teda riešime financovanie, poistenie, záruky a všetky vlastne veci súvisiace s predávom aut.
Čiže je to niečo ako autobazár alebo robíte niečo iné? Lebo akože viem, že tento koncept ešte na Slovensku možno ani že úplne nie je. Keď si akože ľudia povedia, že predávate auta, tak ste autobazár, nie ste autobazár, ako to máte?
Nie sme autobazár a snažíme sa teda o to, aby nás ľudia tak nevnímali. Mm-hmm. Autorealitka je veľmi podobná konceptu realitných kancelárií, čiže vykonávame všetok ten servis, len teda s tým rozdielom, že našim tovarom nie sú nehnuteľnosti, ale teda sú to auta. Mm-hmm. Čiže skrátke, poskytujeme všetko vlastne od fotenia, cez inzerciu, komunikáciu s potenciálnymi záujemcami o tie vozidlá, obliadky, prepis, rušenie PZPčka a tak ďalej, až cez to financovanie. Aby ten kupujúci a predávajúci nemali žiadnu starosť o spojenosť kúpov toho predávajú toho vozidla.
Jasné, a prečo práve autorealitka, že ty si bol vždy odjak živa fanúšik aut, alebo odkiaľ prišiel ten nápad?
Áno, som odjak živa, od útleho detstva, fanúšikom aut, vedol ma k tomu teda vlastne môj otec, ktorý je taktiež veľký fanúšik aut a motorizmu.
Motorkáči.
Čiže miesto nemá, má vášeň v autách.
V autách.
A záľuby. Čiže od útleho veku som miesto komiksových časopisov, Macka Pú a podobne dostával autobild. Čiže nejakým takýmto spôsobom som bol k tomu vedený, zo strany otca teda. No a vždy som túžil robiť niečo s autami. Pôvodne som chcel byť teda automobilový dizajner. V 15. rokoch teda chodil na strednú školu priemyselného dizajnu v Trenčíne. Chcel som navrhovať autá, ale bohužiaľ mi to úplne tak nevyšlo. A neskôr som teda rozhodol, že by som chcel robiť niečo s autami v tom zmysle toho predaja, kúpy a tak ďalej.
Mm-hmm. A ako to začalo? Celá tá nejaká tvoja kariéra s autami ako od... Ale hovoríš, že 5 rokov si teda, je to od toho, jak si založil autorealitku. A čo si bol už predtým, keď už v podstate od nejakého útleho detstva, či si mal nejaké akože brigády spojené s autami, alebo ja neviem, že robil si niečo iné s autami predtým?
V podstate môjim prvým akým biznisom bolo čistenie a depovanie, ktoré sa spomínali v minulom podcaste, pretože... Je to skvelé, ako začal s podnikaním, takže áno, toto boli moje začiatky.
Čiže môžeš potvrdiť, že kúpil si si 200-eurový tepovač a začal si tepovať.
Bolo to niečo viacej, ale áno, bolo to tak. Vlastne ja som už od nejakých 16 rokov pôjdem na brigádu do Anglicka počas leta na 2-3 mesiace. No a 17, ako som sa vlastne odtiaľ vrátil po tých 3 mesiacoch, tak peniaze, čo som mal odložené z brigády z Anglicka, som použil na to vlastne, aby som si kúpil tepovač a všetky tie prostriedky, ktoré som potreboval na tú prácu, som s tým spojený. Takže mal som 17, chodil som na strednú školu. Nemal som si ešte otvoriť oficiálne živnosť. Tak som to robil len tak doma na dvore. Keď niekto sa doma ičí si nejakú sedačku, tak si pamätám ešte veľmi dobre, ako ma mama vozievala k zákazníkom, tepovača v kufri. No a následne, keď som vlastne dovršil 18 rokov, tak som si otvoril som si živnosť. A toto je teda také moje prvé podnikanie. A nejaká tá skúsenosť s autami, čo sa tej pracovnej oblasti týka. A pamätám si ešte taký jeden veľmi dobrý zážitok zo strednej školy. Keď som teda venoval tepovaniu, raz mi zavolal jeden zákazník, že má na predaj Fiat Punto a že za 250 eur mi to posunie. Samozrejme som teda nemal peniaze, som povedal, že mám na 10. do školy. Ale mal som takého solidnejšieho spolužiaka, ktorý teda bol ochotný mi tých 250 eur požičať. A po týždni sa mi podarilo to auto predať na 700 eur.
Čože?
Takže to bol nejaký môj prvý biznis spojený s kúpou a predajom auta. Hm.
Ako si prišiel na ten nápad, že by si mohol to Punto v podstate kúpiť cez kamaráta? To je zaujímavé, hej, že predstavme si situáciu, že som mladý človek, som na strednej škole, rozmýšľam do čoho zabrnúť, niekto predával Pokémonové kartičky, niekto robil aj iný biznis a tak ďalej. A tebe prišiel nápad, že môžeš kúpiť to auto cez kamaráta a predať ho za 850 eur. Ako si k tomu prišiel, že robil si nejaký prehľad na internete a zistil, že to auto má aj väčšiu hodnotu, alebo že ako sa k tomu dostal?
V podstate som sa dohodol s tým predávajúcim, že pôjde to auto pozrieť, ako som videl a nejak som si zhodnotil, teda, že na základe inzerátu z rôznych portálov, že teda je tam potenciál nejakého toho zárobku, tak vtedy mi to tak bliklo, že tie peniaze si jednoducho musí zohnať niekde. A prvé, čo ma napadlo, bol teda ten spolužiak, ktorý bol teda veľmi ochotný a tie peniaze im požičal.
Jasné, jasné. Inak, keď sa vrátim naspäť k tomu tepovaču, tak ono to teraz môže vyznieť, že vlastne každý, kto chce začať podnikať, by mal začať s tepovaním. Tak verím tomu, že to tak nebude.
Myslím, že to úplne tak, ale mi sa to celé veľmi páčilo. Bola to práca spojená teda aj s tými autami, na koľko som čistieval veľa aut. Takže tak, toľko k tomu je začiatkom, čo sa týka toho podnikania. A následne som vlastne mal rôzne práce. Bol som teda ako kedy klasický zamestnanec po škole. Moja prvá práca bola teda v Poštovej banke, kde som pracoval ako... Pozícia sa volala obchodný manažer na pošte. Čiže tam som mal taký ten svoj kútik, stolík. No a vlastne môjim cieľom bolo ako keby lanáriť ľudí, ktorí chodili na poštu, aby som ešte sadnul za ten môj kútik a povedal som o všetkých výhodách, ktoré vtedy táto banka ponúkala. A predával som im rôzne úvery a produkty tejto banky. Čiže to bola taká moja prvá skúsenosť ako keby v tom obchode. Následne odtiaľ som prešiel do ďalšej banky, do Slovenskej sporiteľne, kde som pracoval ako poradca klienta. A potom som pracoval ako predajca v jednom autobazáre, lebo vždy som teda vedel, že s tými autami si niečo robiť, tak som nakoniec sa presol do toho sveta vozidiel, išiel predávať auta do autobazáru. A následne som pracoval ako predajca v AAA Auto, kde som teda tiež nadobudol nejaké tie skúsenosti, čo sa týka predaja. No a to som mal nejakých 22 rokov z CCA v tomto období. A stále som bol taký, som cítil takú ako keby nespokojnosť s tým, že musím stále niekoho počúvať, nemôžem si ako keby robiť tie svoje, nemôžem ako keby realizovať tie moje nápady, pretože pre mňa je veľmi podstatné vedieť sa realizovať. No a niekedy teda, keď som mal asi 23 rokov, vrátil som sa opäť z Anglicka, kde som teda išiel z toho autobazaru asi na pol roka. To bol vlastne moje posledné zamestnanie, kde som pracoval na oddelení ľudských zdrojov, mal som na starosti nejakých ľudí, zabezpečoval som im vlastne v tom čase ubytovanie, pomáhal som im zakladať účty v bankách a mal som na starosti nejakú tú administratívu okolo týchto zamestnancov, tej fabriky, v ktorej teda ja som pracoval. No a keď som sa vrátil na Slovensko, tak dosť som rozmýšľal nad tým, že čo ďalej so životom. Proste vedel som mu, že nechcem ísť z roboty do roboty, že chcel by som niečo vlastné. No a nemal som to ešte úplne premyslené, ale v tom čase, teda som nesel miniať tie peniaze, čo som mal keby odložené alebo ušetrené, tak som začal chodiť pomáhať o jednej elektrikárskej firme, ťahať internetové káble.
To sú dosť spoky.
Bolo to v nemocnici Považskej Bystrici. Hej, ja som stredal o extrémne veľa zamestnaní, čo ale neľutujem, pretože dalo mi to veľa skúseností, veľa ľudí som spoznal a našiel som teda hlavne sám seba a ukázalo mi to, čo v živote chcem a čo nechcem teda robiť. No a v tom čase, keď som chodil ťahať tieto optické káble, chodievali sme inak do nemocnice, do Považskej Bystrice, myslím, tak oslovil ma jeden môj známy s tým, že či sa stále venujem autám a ja som tedy vôbec nevedel, čo mám povedať. To bol proste telefonát a on že čau, to ma venuje sa ešte autám a asi 3-4 sekundy som rozmýšľal, že čo mu poviem. nakoľko v tej dobe som sa nejaký spôsob nezaoberal nejakou kúpou, predajom a ničím podobným. Ale povedal som teda, že ale. Ale super, lebo mám to na predaj BMW X1 a potreboval som za pomoc s tým predajom. Nemám na to čas, nechce sa mi dávať na inzerát. Pošle ti fotky, odprosím ťa inzerát a čo si tam prihľať, to si potom môže nájať. Ja som toľko a toľko. Tak hovorím si, že OK. Jasné, že by som lep mohol. Tak vtedy som vyhodil na autobazare.eu. Inzerát na toto auto, myslím, že on sa tým nejakých 15 alebo 14 tisíc, ale nie som si istý. No a ja som to auto inzeroval za nejakých 15. S tým teda, že čo sa pamätám, tak to auto sa behol nejakých 3 týždňov vedalo. A mal som tam províziu nejakých 900 eur.
Fúha.
Len tak teda za nič. No a vtedy som si nejak pospájal všetky tie súvislosti v hlave. A napadla ma teda tá myšlienka, teda už potom tej neskôršej autorealitky, že čo keby takúto službu začnem ponúkať viacerým ľuďom. Keď to dávalo jednému človeku akoby význam, tak možno viacerým ľudia by to vedeli oceniť. No a za tých 900 eur vlastne som zarobil na tomto akoby prvom aute, tak som si dal vtedy spraviť webovú stránku a kúpil som si svoj prvý foťák záložný u kamoša, ktorý som teda začal fotiť autá.
Čiže tých 900 eur si hneď investoval do svojho podnikania.
Presne tak. Mm-hmm. Presne tak a nadalej som teda chodil ťahať internetové káble. No a niekedy teda po tých dvoch mesiacoch, ako už bolo hodlivé, tak som si povedal, že OK, ja nechcem ďalej ťahať nejaké káble, ja chcem proste venovať tomuto naplno a spravím všetko pre to, aby to fungovalo. Aj keď teda ešte v tom čase to nebolo také, že ma to živilo, že som fakt z mesiaca na mesiac, prvý mesiac to robilo možno 3-4-5 stoviek mesačne. Mm-hmm. Čiže bol také z ruky do huby, ako sa hovorí. Mm-hmm. Ale oplatilo sa dotrvať. Takže toto boli nejaké začiatky. A čo týka toho samotného názvu, autorealitka, na čo sa teda už pýtal, tak vtedy, ako som dával teda nejakým spôsobom dokopy, že ako by tá služba celá mohla vyzerať, čo by sme všetko mohli poskytovať tým našim zákazníkom, tak ja som z toho hodil všetko na papier a bol som extrémne nedočkavý a chcel som to povedať svojmu kamarátovi. Tak som volal teda, že niečo mám, že mohol by si to vypočuť a pamätám sa, že hrozne som bol nadšený, že extrémne nadšený som cítil v sebe a bola taká vec, že som mal pocit, že proste idem zmeniť svet, budem ho dobiť. Mm-hmm. Tak vtedy sme sa stretli, sadneme si spolu v jednom podniku, pri pive, klasika, teda zvyká najlepšie nápady. No a začal som mu to hovoriť a asi po nejakých 15-20 minútach, ako som sa vykecal, tak on len mi na mňa tak vyrkol, že aha, že to je niečo ako realitka na auta. A ja som bol taký, že auto realitka.
Tak
to bolo na svete, hej, čiže po dvoch troch pivách sme to vymysleli.
Základ tam.
Nejak takto. Položili sme základy autorealitky, to dokonca tento môj kamarát, z toho teda chodil na strednú školu, Lukáš Hrelček, pozdravuje ťa, tak dodnes s nami spolupracuje. No a takto teda pôsobil ako lektor, keďže si prešiel celým tým vývojom tej spoločnosti a dnes teda u nás školy nových ľudí. A máme ešte takú jednu vtipnú príhodu teda s týmto chalanom, lebo on bol taký, že mal troška aj problém, ako keby uveriť tej firme, vtedy v tom čase chodil ešte na vysokú školu a asi 4-5 mesiacov som musel lámať, že niektorý sa mohol robiť. Uh-huh. Ale ako ja sa teda povolil. A myslím, že spravil dobre, ale sa asi myslíte, že
a je spokojný.
Vyzerá to tak.
To je inak zaujímavé, že naozaj, že veľmi veľká, veľmi veľa takýchto nápadov práve vznikne buď v sprche, na záchode, alebo na pive. Že to je také zaujímavé, že keď počúvam tie úspešné biznis príbehy, tak väčšinou to začína práve tu.
Tedy, keď si uvoľnený v podstate.
Áno, pri tive si aj pri tých ostatných veciach určite.
Dobre, Tomáš, a ako to u vás aktuálne vyzerá? Hovoril si, že ste po celom Slovensku. Čo to znamená? Koľko máte, dajme tomu, pobočiek? Koľko máte ľudí, ktorí obchodujú alebo sú teda obchodníkmi? A ako aktuálne fungujete?
Čiže aktuálne je nás vo firme asi 30 ľudí, 120 obchodníkov, posledne nejaký back office, vlastne call centrum a tak ďalej. To, čo spomínal, že funguje na celom Slovensku, nie je tak úplne pravda. Viac menej mám pokryté aktuálne len západné Slovensko, čiže od Žiliny po Bratislavu. Mm-hmm. Aj Banskú Bystricu teda. ale nie je to teda v takom počte ešte, ako by sme chceli. Čiže ten potenciál nie je ešte ani zďaleka naplnený tej autorealitky ako takej. Aktuálne teda mám 5 kancelárií. No a v podstate pracujeme na tom, aby sme celé Slovensko obsadili, aby sme mali pobočky, respektíve kancelárie v každom väčšom krajskom meste, neskôr aj v menších mestách. No a v blízkej dobe alebo v blízkej roku by sme chceli expandovať takisto aj do zahraničia, keďže si myslím, že ten potenciál tej služby je veľmi veľký. Je o to záujem a aktuálne máme v ponuke viac ako 600 vozidiel.
Mm-hmm. Wow, jasne. Čiže 600 vozidiel máte aktuálne v ponuke a koľko je, dajme tomu, nejaký mesačný obrad akože v pošte kusov, že koľko aut mesačne predáte, priemer, dajme tomu.
Je to veľa, nechce sa to baviť úplne po presných číslach, ale dajme tomu, že je to do 100 vozidiel.
Mm-hmm. Čiže do 100 vozidiel mesačne predáte.
Hej.
Mm-hmm. To je akože celkom slušné. A potom ich, dajme tomu, aj financujete, alebo že čo tomu klientovi vlastne všetko dáte, keď si od vás kúpi vozidlo. Či nejaké, keď tak možno nejaké poistenie.
Obrovská pridaná hodnota, čo sa autorealitky týka jedno, že naši makléri každé to vozidlo preverujú. To znamená, že každý makler má od nás merať laku, pozrie si reálne hodnoty toho vozidla, či niekde nebolo burané, či nebolo gitované. Následne robíme dokladovú preverku toho vozidla, zistujeme, či náhodou neboli stočené kilometre, či nemali nejaké poistné udalosti, či náhodou nie sú náhodou nejaké ťarší, záložné práva, exekúcie a tak ďalej. Čiže každý jeden človek, ktorý od nás kupuje vozidlo, má istotu, že auto je vo veľmi dobrom stave, že bolo preverené a dáme teda nejakú takú garanciu na to, že si kupuje naozaj kvalitné auto. Takou veľkou novinkou aktuálne u nás je to, že na každé jedno vozidlo naše ponuky vieme poskytnúť aj záruku. Je to forma poistenia, čiže človek si môže kúpiť jazené auto s zárukou, čo je za mňa skvelé, nakoľko na tých jazených autách dosť často vzniknú, odchádzajú rôzne nečakané záležitosti, ako napríklad teraz kolegovi, ktorý si dal na svoje vlastné auto, odišiel svrbo na aute, 3 mesiace odkúpi a táto spoločnosť to preplatila. Čiže v tomto vidím obrovskú pridanú hodnotu a ďalšou pridanou hodnotou je to teda, že vieme na počkanie schváliť úver alebo leasing na to vozidlo a človek teda ešte v ten deň môže odchádzať s novým autom od nás.
Mm-hmm.
Dokonca aj bez akontácie, takže...
Jasné.
Samé dobre, kde si robíme.
Dobrá reklama, ale naozaj ja už by som vyšiel kupovať auto, že je to super, že presne ako človek, ktorý s tým nechce mať až tak veľké starosti a chce si nechať poradiť a chce odchádzať naozaj s komplexným balíkom, tak ja si myslím, že toto je úplne perfektná služba.
Tie si myslím. Preto to ďalej rozvíjame a učíme teda tých našich ľudí, aby poskytovali všetkým zákazníkom čo najlepšiu službu.
Uh-huh. A aké sú možno nejaké, že teraz sa plány do budúcna? Hovoril si, že sa chcete rozrastať. Aké máte, dajme tomu, plány na tento rok? Chcete obsadiť stredné Slovensko, východné Slovensko? Aká je nejaká ďalšia vízia autorealitky na následujúci rok na pety?
Aktuálne pracujeme teda najmä na skvalitňovaní tých našich služieb s tým maklérov. Čiže školíme ich rôzne obchodné zručnosti, manažerské zručnosti a jednoducho pracujeme na tom, aby z nich boli akoby lepší ľudia a kvalitnejší, aby vedeli poskytovať lepšiu službu. Ďalšiu vec, čo riešime, tak je nejaký nový web. Začíname trošku viacej sa vrtať v marketingu, či chceme spustiť nejaké nové kampane, začať robiť nejaké nové videá. A takou najväčšou novinkou, ktorú teda ešte verejne nikde nehovorím, je to, že spoločnosť autorealitka sa bude premenovávať. Bude to veľmi podobný názov, bude skrátený, nechcem teda ešte povedať, ako sa to bude volať, ale je najmä z toho dôvodu, že tým, že chceme expandovať do toho zahraničia, tak neviem si predstaviť, ako by ľudia v Maďarsku alebo v Poľsku vyslovali slova autorealitka. Čiže tak. Čiže nejaký čas ešte budeme komunikovať to, že OK, je to nejaká autorealitka a nejaký ten nový názov, aby to nebolo zhodené na deň také, že celé to len sekneme a bum, nový názov. Ale teda budú ľudia o tom informovaní, je tá verejnosť, že autorealitka sa premenovala na nejakú nový názov.
Uh-huh. A ešte mám jednu otázku ohľadom. Si spomínal, že máte nejaké call centrum. Na čo slúži to call centrum? Alebo že ako vlastne vy naberáte, dajme tomu si hovoriť, že máte až 600 vozidiel v ponuke, čo akože veľké množstvo. Ako naberáte tie auta väčšinou, či to je cez odporušenie, či vám proste volajú na nejaký billboard, alebo to teda hlavne z toho call centra? Aký je nejaký ten obchodný model, dajme tomu?
Nakoľko to máme niektorých tých obchodníkov, ktorí sú veľmi dlho, tak je to aktuálne, by som povedal, že pol na pol, referencia call centrum, že veľa z tých našich maklerov už funguje viac menej vyslovene na tom, že volajú nejakí známi kamarádi a podobne, teda že počuli, že vedia spraviť nejakú takú službu, že vedia pomôcť predať vozidlo a riešia teda tú maklerčinu týmto spôsobom. A to call centrum je to vlastne teda určené najmä pre tých našich nováčikov, ktorí ešte nemajú vytvorené nejaké to zázemie alebo tie známosti v tomto biznise. No a v podstate navoláva ako keby vozidla z bežne dostupných inzertných portálov, s tým teda, že im ponúka tú našu službu týmto ľuďom, alebo respektíve im komunikuje. A pokiaľ teda tí ľudia prejavia záujem našu službu, tak tí naši makléri to celé procesujú.
Mm-hmm. Čiže napríklad aj ak by náhodou aj niekto z divákov chcel začať podnikať s autami, tak verím, že asi máte otvorené aj nejaké pracovné pozície na nových maklérov a vlastne prešli by cez nejaké školenie, prešli by asi cez nejaké ďalšie vzdelávanie a potom by akože vedeli mať teoreticky tie zákazky akože z toho call centra, že o to sa im viete teda postarať.
Presne tak, toto je opäť obrovská pridaná hodnota našej spoločnosti.
Mm-hmm.
Sme vnútra tej firmy, čiže voči tým maklérom a teda takým spôsobom, že oni si nemusia hľadať ten vlastný obchod, ale my im ho dodávame. Čiže toto je obrovská konkurenčná výhoda, ako keby.
Čiže je to...
Že je zabezpečený biznis.
Mm-hmm. Čiže je to trošku iné, dajme tomu ako v nehnuteľnostiach, kde ten makler si musí akože nahňať ten obchod, kde práve u vás v autorealitke viete im to akože ponúknuť a dať, že
tak
pracuj.
Makleri sa majú u nás ako u letičke.
A ja teda osobne, keď poviem slovo autorealitka, alebo názov autorealitka, tak viac ľudí vie už, o čom hovorím, čiže dávate sa naozaj do povedomia. Mňa by zaujímala teda takáto hypotetická otázka na teba, že stretávam sa veľakrát s tým, že ľudia sa boja začať podnikať práve preto, že sa boja, že zlyhajú, že príde nejaká prekážka, príde nejaká zmena možno režimu, zmena ekonomickej situácie a môže sa im stať, že možno skrachujú, alebo že boja sa toho, že skrachujú, alebo boja sa možno takého, dajme tomu, že bubuláka nejakého. A to im bráni v tom začať vôbec podnikať. Mňa by zaujímavá otázka, že po 5 rokoch iba čisto autorealitka, teda budoval si to oveľa dlhšie. Po týchto rokoch, keby sa ti stalo situácia, že automobilový priemysel sa otočil 180 stupňov, že teda nebude ti prijať biznisu a teda prišlo by k tomu, že poviem to tak ostro, že by si skrachoval. Čo by si spravil?
Veľmi dobrá otázka a viackrát som sa už nad tým zamýšľal, lebo predsa to nie je nič nereálne, keď vidíme, aké situácie sa to dejú, že to bol teda COVID, ten napríklad obsadil veľa gastropredvádzok a rôznych iných biznisov. No a dospel som k takému záveru, že som si vedomý toho, že tým, že už sa nejaký čas venujem tomu predaju a tomu podnikaniu, tak máte skúsenosti z rôznych segmentov a čo mňa veľmi bavilo, tam to teraz baví, bol vždy ten obchod, čiže ak by to aj celé padlo, tak ja idem ďalej robiť proste nejakého obchodiaka a v čase by som z toho spravil určite nejaké opäť svoje vlastné podnikanie, čiže nebojí sa toho.
Uh-huh. A začal by si možno opäť s niečo s autami riešiť, alebo nebojíš sa ísť napríklad...
Začal by som asi v nejakom inom segmente, nakoľko inklinujem dosť aj k nehnuteľnostiam, ako teda toto kolega, pán Maciejský, ktorý vybudoval úspešnú realitku na nehnuteľnosti, alebo taktiež aj financie ma zaujímajú. Takže myslím si, že by som sa nestratil vo svete, keby to celé padne.
Čiže možno taká nepriama odpoveď na moju otázku by bola, alebo teda či súhlasíš, že teda najpodstatnejšie je tam asi ten mindset, nie? Že si rozhodnutý, že chceš podnikať, alebo nechceš, alebo chceš si plniť svoje sny a chceš plniť teda svoje nejaké plány, ktoré máš životné, čiže to zamestnanie neprichádza asi do úvahy.
Presne tak. V môjom prípade to zamestnanie teda nie, aj keď to teda neodsudzujem a je potrebná každá jedna práca, ale u mňa je teda to podnikanie a ako som teda hovoril, ten obchod. No a som si vedomý toho, že ako keby na akejkoľvek ceste toho podnikania vždy prídu nejaké prekážky, pády a nejaké také nepríjemné a bolestivé situácie. A každý sa má v tejto situácii jednoducho postaviť a ísť ďalej. Že treba jednoducho vždy čeliť tým nejakým krízam, zlým situáciám a neuzatvárať sa do seba. Proste ísť ďalej. Čiže človek, ktorý sa nikdy nezdáva, nikdy nebude porazený.
Presne tak, to sú veľké, veľké veci. A veľká pravda, ja by som možno len tak doplnil, že keď sa stretávam s tým, že mi človek povie, že sa bojí ísť do toho rizika, do toho podnikania, že čo keď sa zmení ekonomická situácia, čo keď sa zmení politická situácia alebo čokoľvek, tak rovnaké riziko alebo veľmi podobné riziko nesie aj človek, ktorý je zamestnaný. Hej? Že akákoľvek zmena môže vyústiť nejaké prepušťanie alebo niečo. Hej?
Teraz zrovna som bol cvičiť vo fitku a som tak započul rozhovor jedného chalana, teda s môjim trénerom, ktorému hovoril tento chlapec, že bol proste v robote, nepracoval pol roka a z ničoho nič mu všetko len večer napísal, že na druhý deň nemusí chodiť, lebo mu to nejakým spôsobom oznámené. Čiže za mňa určite to zamestnanie nie je žiadna istota a sú tam rôzne rizika, tak ako aj v tom podnikaní. No a čo týkaš toho samotného podnikania alebo toho ľudského strachu, tak tu by som povedal, že to je to, čo delí úspešných ľudí od neúspešných a to je v podstate tá akcia, že iba to robiť.
Mhm. Čiže nedostať iba pri nejakých víziách, myšlienkách a tak, ale pustiť sa do toho, aj keď je tam ten stres a strach.
Presne tak.
Mhm. Čiže to má asi veľmi podobné, keď si začínal vlastne biznis.
Ja som išiel s tým do toho, že žiadny podobný koncept tu nebol.
Mhm.
Nebol to teda žiadny koncept inšpirovaný zahraničím. A proste som si povedal, že ak dám toho všetko, tak to musí ísť. To je tak vo všetkom, či je to cvičenie, keď chceš ísť osloviť napríklad nejakú babu, tak proste ten úspech je iba tam, že, alebo ten úspech je v tom, či to urobíš alebo nie. Jednoducho tá akcia rozhoduje. A pokiaľ by sa celý čas alebo celý život on otáľal a rozmýšľal nad tým, overthinkoval, tak sa človek nikam nedostane.
Mm-hmm. To je inak dobré, možno dáme na ďalší podcast, že ako sa dostať cez tú bariéru toho osloviť nejaké pekné dievčarné v bare, že nejaké no.
Veľa ľudí moc rozmýšľa nad rôznymi situáciami, začal sa tam potom cykliť, vytvárali si rôzne scenárie do hlavy a jednoducho potom nikdy nedosiahnu to, čo by chceli, to, čo je mimo tej komfortnej zóny.
Mm-hmm.
Čiže aké by si
osobné reakcie?
Aké by si dal odporúčanie chlapcom, ktorí sú ísť osloviť pekné dievča a ako ísť na to?
Možno aj dievča tam chlapc?
Nebál sa urobiť to. To je celé. Nerad išla nad tým. Čo povie, čo nepovie. Ale to tak vo všetkom. Proste.
Sounds easy.
Just do it.
Just do it.
Dobre, no. Ale čo by si teda možno, keď už sa posuneme teda od tých toho valenia, tak čo by si odporúčil nejakému mladému človeku, ktorý chce začať podnikať alebo v akej oblasti, čo si myslíš, že vie byť do budúcna prínosné alebo že ako začať vôbec? Ja mám, dáme tam 18 rokov.
Ja osobne si myslím, že tých príležitostí v dnešnej dobe je extrémne veľa a človek môže začať podnikať naozaj čokoľvek. Dokonca je milión rôznych biznisov a podnikaní, kde človek naozaj ten vstupný kapitál nepotrebuje, ako to bolo teda aj v môjom prípade. No a ide o to, možno som definovať, alebo zamyslieť sa nad tým, že v čom som dobrý, alebo v čom by som mohol byť dobrý, alebo chcel byť dobrý, a jednoducho s tom venovať. A následne ten človek môže túto vec premeniť na ten biznis. Ale hlavne je teda niečomu sa venovať. Čiže je to nejaké kreatívne veci, nejaké veci súvisiace s IT technológiami, proste čokoľvek.
Kreatívne akože začať malovať, či?
Napríklad tak mám aj vo svojom okolí ľudí, čo malujú obrazy, predávajú ich.
A ide to aj.
Že prevedení svoje hobby na nejaký biznis alebo podnikanie.
Mm-hmm.
Ale taktiež to môže byť aj nejaký grafický dizajn. Proste čokoľvek.
Mm-hmm.
Ľudia zarábajú v dnešnej dobe tým, že dávajú 10 sekúnd videa na TikTok.
Mm-hmm.
Takže naozaj človek nemôže začať podnikať čokoľvek chce. A internet ponúka nespočetne veľa návodov, manuálov k tomu, ako sa naučiť to, čo človek robiť chce.
Mm-hmm.
Takže myslím, že to je veľmi jednoduché.
Tomáš, ja by som mal na teba na konci ešte tú poslednú otázku. Aby teda poslucháč alebo človek, ktorý si vypočuje alebo bude vidieť tento videopodcast, si môže taktiež povedať, že Tomáš, ty si mal dobré zázemie, rodičia boli podnikatelia, ako malé dieťa sa to všetko naučili, alebo prípadne si chodil na nejakú super biznis školu v zahraničí alebo čokoľvek. Ty si mal tú cestu už vydláždenú a už si v podstate len prešiel po tom chodničku. Moja otázka je, že mal si takéto prostredie, rodičia podnikali alebo sú zamestnaní, môže začať podnikať človek, aj ktorý nepochádza z takého prostredia, ako to vidíš ty?
Áno. Ten druhý príklad, ktorý si popisoval, tak to je ten môj, tá moja situácia, že pochádzam z rozvedenej rodiny. To zázemie som nemal až také dobré. Vyrastal som, povedzme, že tak všelijako. Tie peniaze tam neboli. To bolo dôvod, že som nešiel ani na vysokú školu. A išiel som teda do toho zamestnania, pretože nemal som to zázemie, ktoré by mi umožňovalo si hradiť tú vysokú školu a všetky náklady si spojené, takže išiel som pracovať, ale čo som možno mal oproti tým ľuďom, alebo teda mám oproti tým ľuďom, ktorí to zároveň mali, bol ten mindset toho, že chcem niečo v živote dosiahnuť, že chcem niečo vytvoriť, vybudovať a nikdy nechcem byť chudobný.
Takzvané porazieť chudobu peniazmi.
Správne.
Tak. Niekým to je zlé, hovorí sa, že nejaké takéto motivácie z detstva, hej, že nie sú niekedy ani moc dobré, čo si teraz niekedy uvedomujem, že mať ten drive na základe nejakých strachov a tak, nie že to je úplne fajn, ale teda v mnohom prípade to fungovalo, najmä z toho začiatku, keď som mal extrémny drive a bol som ochotný obetovať pre svoje podnikanie alebo preto, aby som uspel čokoľvek.
To je skvelé, naozaj z mojej strany veľký klobúk dole za to, čo si vybudoval. A verím tomu, že veľa ľudí si dokáže zobrať inšpiráciu z tvojho príbehu a to je dôvod, prečo sme chceli sa dneska stretnúť. Veľká vďaka za to, že si zdieľal svoj príbeh, že si išiel aj do hĺbky a že si povedal informácie, ktorým sa bežne človek nedostane, alebo teda možno nevie sa tak stotožniť, keďže väčšina tých príbehov pochádza možno zo zahraničia, ale to je slovenský príbeh úspešného podnikateľa, ktorý je mladý, začal v mladom veku a stále je mladý a stále napreduje, stále sa posúva, takže veľká vďaka za to, že si zdieľal. A verím tomu, že do budúcna sa stretneme ešte možno na nejakú inú tému a či už to bude o oslovení dievčat v bare alebo čokoľvek. A verím tomu, že to bude veľmi prínosné. Takže veľká vďaka.
Ďakujem, že si Tomáš prišiel teda.
Ďakujem pekne za pozvanie. Bolo to príjemné s vami kecať.
Priatelia, vidíme sa v ďalšom podcaste.
Ďakujeme za pozornosť. Sledujte nás, odoberajte a vidíme sa na budúce.